hørt i et års optagelse fra lyttermøde om psykiatri og holdt den 25. oktober 2017. Det var Bedre Psykiatri, der sammen med fire faglige organisationer inviterede alle de lokale kandidater til regions- og byrådet i Nordjylland og andre interesserede. Vi hører først brugere af psykiatrien fortælle om deres oplevelser, og dernæst repræsentanter fra de faglige organisationer deler erfaringer og oplevelser med den nordjyske psykiatri og kommer med forslag til løsninger. Lad før kandidater fra hele det politiske spektrum have med deres ankomst. Herefter fik de mange brugere og ansatte blandt tilhørende lejlighed til at tilføje egne erfaringer med systemet, og vi hørte politikers kommentarer hertil.
Klokken har godt og vel passeret 17.30, og jeg vil gerne, som den, der skal prøve at lede det her møde, byde velkommen. Der er jo ikke ret lang tid til kommunalvalget den 21. november, og jeg synes, det er imponerende, at så mange politikere og andre med interesse for det her meget, meget, meget vigtige emne har valgt at tage til et lyttermøde. Jeg har været ude til efterhånden utallige vælgermøder, hvor der sidder 10-12 forhåbningsfulde kandidater og kæmper om hver sekund for at få en plads i enten regionsrådet eller i amtsrådet, og det er al ære værd. Men jeg synes, det måske er endnu mere ære værd, at man så tæt på et valg siger, at jeg melder mig til et lyttemøde, jeg melder mig, for nu skal jeg sidde og høre om et emne, som jeg måske ikke ved så meget om, eller som jeg pumper som politiker ikke rigtig ved, hvordan det skal håndtere. Og det er det, der er formålet med mødet her i aften. Det invitation står, det er et lyttemøde. Men I får også i anden halvdel lejlighed til at stille spørgsmål, og måske også indgå i en anden form for stilfærdig diskussion. Og så kan I jo cykle hjem, eller køre hjem og afgøre med sig, selvom der var nogen stemmer i det. Bare der er viden og indsigt, så er formålet opnået. Det er jo sådan, at statistisk set, så i et livsforløb kommer hver femte dansker i berøring med psykisk sygdom. Enten som pårørende, eller ved selv at blive syg. Og det siger jo noget om problemets omfang. Og uden at det skal handle om mig, så kan jeg sige, at for mange, mange år siden var jeg selv pårørende. Min kone, min daværende hustru, blev psykisk syg. Og det førte til, at jeg engagerer mig i arbejde i det, der dengang hed Sindslidendes Vel, og som i dag hedder SIND. Og som jo er den anden organisation, som tager sig af, af den her problemstilling. Måske er den mere patientorienteret og systemorienteret end den her Bedre Psykiatri, som jo primært varetager de pårørendes interesser. Men det er jo det samme problemområde, det hele handler om. De erfaringer, jeg fik dengang, og jeg tror, at stadigvæk det gælder for mange, det er, at her er et område, hvor man uanset sin gode vilje som ægtemand, som lillebror, som storesøster, eller hvad man nu er i familiære relationer, man vil gøre alt og føler alligevel, man kan ikke gøre noget. Man kan intet gøre, fordi i modsætning til somatiske sygdomme og sygdomme, som kan behandles i form af operationer osv., så er psykiske lidelser noget underligt skrøbeligt noget, lige så skrøbeligt som sindet er. Og det betyder, at behandlingen formentlig, eller ofte er meget individuel fra patient eller fra patient til patient. Så det er et område, hvor man lynhurtigt kan komme til at føle sig fortabt. Især når man som pårørende også bliver stillet over for et system, som man synes i mange henseender kan forekomme en meget ufølsomt. Fordi der er jo aldrig noget vigtigere end lige præcis den hustru eller det andet familiemedlem, som er sygt. Så min erfaring er, at her har vi at gøre med et område, hvor der i den grad trænges til menneskelig indsigt og forståelse. Jeg vil så sige, at forskellen fra dengang, hvor jeg var aktiv og engageret i det, det er snart 30 år siden, der var psykisk lidelse et tabu. Det talte man ikke om nogen steder. Sådan er det heldigvis ikke i dag. Ikke at psykisk sygdom er noget, man sådan regner og skilter med ved enhver lejlighed, men der er dog ikke, det er ikke så tabubelagt, som det var tidligere. Og det skyldes selvfølgelig den større åbenhed, vi har fået i samfundet, de nye kommunikationsformer, vi har fået, men også, at flere og flere mennesker, som har psykisk lidelse, vælger at stå frem med deres eget eksempel. Så det synes jeg, der er grund til at kippe med flade for, at det ikke længere er så tabubelagt. Og så vil jeg ikke sige mere i min velkomst andet end, at det er et vigtigt område, det her. Det er afsindig vigtigt. fordi de mennesker, der bliver ramt af psykisk sygdom, ofte føler sig meget fortabte. Og vi hører jo også gennem medierne den ene dag efter den anden historier om psykisk syge, som færdes i gademiljøer, hvor de overhovedet ikke kan håndtere livet, og på den måde bliver involveret i kriminalitet og alt muligt andet. Så det er spørgsmålet om, hvilke tilbud skal vi give den gruppe? Hvilke tilbud skal vi give en anden gruppe? Skal de tidligere hjem? Skal de tidligere ud i miljøer, hvor der er behandlingsmuligheder, eller skal der flere indlægges længere tid? Det er de problemstillinger, vi står overfor. Til at belyse, hvordan det er at være pårørende, der skal I nu høre de to første indlæg. Og den første, det er Lisbeth, som er formand for Bedre Psykiatri her i Aalborg, som vil fortælle sin historie som pårørende. Og nu får du den her, Lisbeth. Journalister plejer aldrig at give slip på den, men det gør jeg nu.
Ja, for jeg kan nok ikke undvære den alligevel.
Jeg hedder Lisbeth Larsen, og jeg er mor til to psykisk sårbare sønner. Jeg har et helt konkret forslag til de nordjyske kommuner. Et forslag, som vil gøre en stor forskel for psykisk syge og deres pårørende. Og som i sidste ende også vil være til fordel både for kommunerne og regionen. Det vender jeg tilbage til. Først vil jeg fortælle om min søn Ole. Ole er 34 år gammel, og siden han var 19 år, har han lidt af en alvorlig psykisk sygdom. Jeg ville selvfølgelig aldrig stå her og fortælle om Ole, hvis han ikke havde givet mig lov, men det har han. Da jeg spurgte ham, om jeg måtte fortælle vores fælles historie, svarede han: "Det må du gerne, for uden dig og din inddragelse, mor, var jeg aldrig nået dertil, hvor jeg er i dag." Det er ikke noget, jeg siger for at fremhæve mig selv, men fordi det siger noget om, hvor vigtigt det er for psykisk syge at have pårørende at støtte sig til. Det kommer jeg også tilbage til. Ole var en meget velfungerende dreng. Han var velbegavet, han var udadvendt og aktiv, og han havde mange venner. Han var aktiv i elevrådet, han var ungdomstræner i badminton, og han var leder i FDF. Han var med andre ord en helt almindelig dreng. Det ændrede sig alt sammen, da Ole var omkring 19 år. Her begyndte han at ændre sig. Han droppede ud af gymnasiet, og han isolerede sig mere og mere. Han tilbragte det mest af tiden på sit værelse, enten i sengen i fosterstilling eller siddende foran computerskærmen. Efter et stykke tid blev han via kommunens socialforvaltning tilbudt beskæftigelse som pædagogmedhjælper i en stor institution. Takket være de voksne i institutionen fik Ole det bedre og fik igen mod på at komme videre i sit liv. Der gik nogle år med enkeltfagsundervisning og deltidsjob som pædagogmedhjælper. Derefter begyndte han på pædagogseminariet, hvor det gik nogenlunde, men med en del sygefravær. I 2009 mistede Ole sin mormor. Det synes uvedkommende i den her forbindelse, men det er der ikke, når der i familien er to sønner, som er psykisk sårbare. I forbindelse med dette dødsfald kulminerede Oles sygdom. Han blev akut indlagt på psykiatrisk sygehus under dramatiske forhold. Ole blev hurtigt overført til psykiatrisk afdeling på Brandevej, for hans storebror var samtidig indlagt på Mølleparkvej. Det var en meget hård tid. Jeg kan huske, at Ole i de første måneder var så plaget af angst, at han ikke turde gå uden for afdelingen. Han kunne ikke sidde i caféen eller deltage i fællesaktiviteter. Når vi havde besøgt ham, skulle vi sende sms, fordi han ville være sikker på, at vi var nået godt hjem. Den gode nyhed, og det der er hele pointen med mit oplæg, er, at vi helt fra begyndelsen blev inviteret med i Oles behandling. Det gjorde en meget vigtig forskel, både for os og for Ole. Allerede ved første lægesamtale på psykiatrisk sygehus deltog vi som forældre og kunne støtte vores søn. Som det blev sagt: "I kender jeres barn bedst. så jeres fortælling om hans liv er meget vigtig for os i vores behandling og forståelse af patienten. Vi blev opfordret til at beskrive Oles barndom og ungdom, og hvordan vi havde oplevet hans udvikling. Ole var meget grænsepsykotisk, og han havde meget svært ved at forstå lægen og være nærværende under mødet. Hvorimod han bedre kunne snakke med mig i en rum. Det var derfor vigtigt, at jeg kunne deltage aktivt i lægesamtalerne og i samtale med det øvrige personale. Der var mange samtaler og tværfaglige møder under Oles lange forløb i behandlingspsykiatrien, og hvor jeg altid var inviteret med som deltager. Ole var depressiv og angst, så i første omgang lød diagnosen på depression. Men efterhånden blev den ændret til en form for skizofreni. Efter 16 måneders indlæggelse var det tid til udskrivelse. Der var desværre ikke mulighed for en periode på et botilbud, så det blev til egen lejlighed, dog med massiv bostøtte. Der var en stor udskrivningskonference med 17 deltagere fra behandlings- og socialpsykiatrien. Det er et stort forum, som kan virke overvældende for både patient og pårørende. Ole blev udskrevet til egen lejlighed med støtte kontaktpersoner 15 timer ugenlig, fordelt på alle ugens dage. Også i forhold til opfølgningssamtaler i socialpsykiatrien blev jeg inviteret med, nogle gange på eget initiativ. Efter nogle uger blev bevillingen revurderet, og Oles tildeling af bostøtte blev reduceret, og han fik nye støttekontaktpersoner. Det blev herefter hurtigt dårligere med Oles funktionsniveau. I flere møder, hvor Ole og jeg deltog, blev alternativer til egen lejlighed drøftet, for der var behov for muligheder for kontinuerlig kontakt med støttepersoner. Resultatet blev, at Ole flyttede til en lejlighed i et socialpsykiatrisk opgangsfællesskab med personale i alle dagtimerne. Også her var de rigtig gode til at inddrage mig og min mand i Oles liv og behandling. Samtidig fik Ole tilkendt en førtidspension, så der var ro omkring økonomien. Det er nu 7 år siden, og Ole bor stadig i opgangsfællesskabet. Han har i hele perioden haft kontakt til behandlingspsykiatrien. I flere år havde han besøg af en sygeplejerske fra distriktspsykiatrien, fulgt op med regelmæssige ambulante samtaler med en psykiater. Jeg deltog stadigvæk i samtalerne. Efterhånden som Ole har fået det bedre, er han selv begyndt at reflektere mere over sin diagnose. Og han har nu på eget initiativ fået ændret diagnosen fra skizofreni til tilknytningsforstyrrelser, som følge af sin start i livet. Ole er adopteret fra Korea og kom til os som 2,5-årig. Hans start i livet har derfor været meget omskifteligt. I dag er Ole medicinfri, og han har ikke kontakt til distriktspsykiatrien. Et længere forløb med samtaler hos en psykolog inden for psykiatrien har hjulpet ham det sidste stykke i helbredelsesprocessen. Ole har lært at kende signalerne på, hvornår han skal passe på sig selv. Ole søger egen lejlighed, og han er optaget på pædagogseminariet, for nu vil han gennemføre den ønskede pædagoguddannelse. Med min fortælling håber jeg, at jeg har givet et billede på, hvor svært det er med pårørende. Vi ønsker alle en god og lykkelig fremtid for vores børn. Det gør derfor usigeligt ondt, når ens søn er så syg. Samtidig er der mange fordomme og tabuer omkring psykisk sygdom, og det er der stadigvæk mere. Hvis vi ikke var blevet inddraget, havde vi ikke kunne hjælpe Ole til at forstå samtalerne med det faglige personale. Vi havde ikke været der i de svære overgange mellem sygehus og kommune. Vores liv havde været i langt større risiko for at blive ødelagt af sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed. At få en psykisk lidelse betyder nok kun meget sjældent, at man indlægges og udskrives uden nogen form for støtte. Og dette er et eksempel på et forløb, hvor fælles koordinering og inddragelse virkede. Min søn er heldig med, at jeg kender systemet fra min tid på arbejdsmarkedet. Jeg havde mulighed for at tilrettelægge min arbejdstid, så jeg kunne deltage i møderne. Og jeg er heldig at blive udstyret med de personlige ressourcer, som giver mig mulighed for at være en støtte for mine børn. Vi i Bedre Psykiatri møder mange forældre, som ikke har den viden eller de ressourcer. Vi kan ikke på frivillig basis hjælpe alle, og derfor opfordrer vi til at bruge viden om, hvad det virker til at sikre bedre overgang i et psykiaters forløb. Derfor, og nu kommer jeg til det konkrete forslag, jeg nævnte i indledningen, foreslår jeg og Bedre Psykiatri i Aalborg, at de nordjyske kommuner indfører en ordning med pårørende koordinator for pårørende til psykisk syge. Hvis de gør det, er jeg helt overbevist om, at langt flere psykisk syge kan komme ud på den anden side, ligesom min Ola har gjort. Jeg vil ikke påstå, at det er en formular eller den hemmelige kur på psykisk syge, men det er faktisk ikke helt galt. Med en pårørende koordinator vil langt flere pårørende kunne gøre det for deres børn, deres ægtefæller eller deres søskende, som min mand og jeg har gjort for Ole. Og med en pårørende koordinator vil langt færre pårørende blive syge, blive skilt eller miste deres arbejde. Det er vist det, man på moderne dansk kalder en win-win-situation. Tak fordi I lyttede.
Tak, Lisbeth, for din historie, som er til eftertanke, og det er jeg sikker på, at den næste også gør. Det er dig, Karen Margrethe. Værsgo.
Tak. Ja, jeg hedder Ellen Margrethe og er formand for Bedre Psykiatris lokalafdeling i Hjørring, og om en måneds tid sandsynligvis også i Brønderslev, er jeg pårørende også til psykisk sygdom og har været det igennem en del år. Men i stedet for mig, så skulle Connie, en dejlig dame på 44 år, samt hendes datter Maria på 18 år, have stået her for at fortælle deres historier. Connie om det at være psykisk syg som mor og ægtefælle, og Maria om det at være barn til en mor med en psykisk sygdom. Men desværre har Connie fået det så dårligt, at hun måtte melde fra i aften. Til gengæld har de givet mig lov til at fortælle det af deres historier, som de havde planlagt at gøre til dette lyttemøde. Jeg kendte til deres historier på forhånd, da Connie og Maria selv har fortalt om deres liv med psykisk sygdom i et par af vores åbne caféer. I samrådet med Connie og Maria tager jeg udgangspunkt i de forbedrende forslag og idéer, de selv har givet udtryk for, men tilføjer også Lokalforening Vendsyssels resultater af vores digitale medlemsundersøgelse samt pårørende ønsker fra vores foredrag, caféer og pårørende grupper. Og så lige Connies historie kort. Connie er i dag som nævnt en 44-årig kvinde, der først får sin diagnose, da hun er 39 år. Gennem hele sin barndom har hun haft psykiske problemer i form af ADHD, en diagnose, som hun først som 39-årig blev udredt for. Connies barndom var tryg. Hun elskede at hjælpe sin far på tømmerværkstedet, elskede at sy sammen med sin mor og viste også i 7. klasse læreren, hvordan man skulle klippe og sy efter et mønster. Alt det kreative var noget, som Connie gerne ville arbejde med, og hun var altid i gang. Og hun elskede at besøge sine bedsteforældre, for der spiste man middag kl. 12, kaffe kl. 15 og aftensmad kl. 18. Der var så dejligt system i hverdagen der. I skolen var det til gengæld ikke sjovt at være. Havde nok mange venner, for hun var sjov at lege med, men fik først lært at læse i 7. klasse, som svarende til 1. klasse niveau. Græd meget for at undgå at komme i skole, og var i skolen meget stille. Var aldrig til læge. Det talte man ikke om derhjemme, for skolen havde jo sagt, at hun bare var et porøst barn. Et porøst barn, som begyndte selvskade i det små. Og sådan som jeg havde det inde i mig selv, sådan troede jeg bare, at alle havde det, fortæller Connie. Connie går ud af 10. klasse til en erhvervsuddannelse som bygningsmaler. Da hendes mester får arbejde i udlandet, følger Connie med til Berlin efter murens fald og senere til Rusland. I 1992 møder Connie sin mand, og de har nu været sammen i 25 år. Hun uddanner sig som sundhedsmedhjælper, samtidig med at hun har 2 børn og er ved at bygge hus, og samtidig med at hun må forholde sig til det, der sker i hendes hoved, uden at hun rigtig ved, hvad det er. Det er der heller ikke tid til at gøre noget ved, for hun kan klare det, da hun hele tiden har travlt. Hun kan selv klare det. Selvskaderne er der, når det bliver svært. Efter endt uddannelse havde Connie fast nattevagt 12 år i hjemmeplejen og på et plejehjem og fortsatte arbejde efter hun havde fået barn nummer 3. Nattevagten blev foretrukket, da hendes mand, da hun kun nu kunne være hjemme hos børnene. Connie siger selv, at i løbet af de 12 år havde hun kun barnets sygedag én gang. Havde et hjem, hvor børnenes venner var velkommen. Klassens mest populære mor blev hun udnævnt som. Men Connie har stadig den uro i sig og kan stadig stikke sig med nåle i tæerne, inden hun river neglene af. Som 39-årig måtte Connie have hjælp, da hun mærkede konsekvenserne af det hårde pres, hun gennem så mange år havde lagt på sig, samtidig med at hendes selvskadende virksomhed hele tiden havde fundet sted. Omfanget afhængig af, hvor hårdt hun må kæmpe for at holde trit med kravene. Men for at skjule sine selvskader koncentrerer hun sig om sine fødder, hvor hun ofte ikke havde negle på sine tæer. Connie søger som 39-årig endelig læge, der i første omgang siger, at når hendes øreringe matcher så flot til hendes tørklæde, så fejler hun ingenting. Hun er bare den nervøse type. Først tredje gang hun opsøger lægen, sender han hende videre, da han mener, der måske også kan være tale om depression. Efter 2 indlæggelser får hun diagnoserne svær depression, angst og ADHD, samt ekstremt selvskadende. På grund af misforståelser mellem region og kommune bliver Connie sendt ud i jobprøvninger, hvor jeg ikke engang kunne finde ud af at gå i bad eller spise, da jeg skulle ud i arbejde. Men gør du det ikke, blev der sagt, så mister du dine penge. Dermed brast den drøm, Connie havde på sin families vegne. Drømmen om, at hun kunne klare det hele og skabe et trygt og velfungerende hjem for sine børn og sin mand. Nederlag, såvel økonomisk som menneskeligt. At gå fra karriere til offentlig hjælp, at miste hukommelsen, at miste lysten til livet, at se sine børns sorg og bekymringer, og se, at hendes mand måtte tage orlov for at passe hende. Da Connie bliver indlagt anden gang, er datteren Maria 13 år. Inden og under indlæggelsen forbereder Connie Marias konfirmation, for Maria skulle ikke mangle noget til denne festdag. Hun havde nemlig besluttet sig til at tage sit eget liv, når hun var færdig, for hun følte kun, hun var til byrde for familien. Men hvor er jeg heldig med min ressourcestærke familie, mand, børn og venner. Uden dem var jeg her ikke i dag, siger Connie. Det er disse ord, som Connie nævner flere gange, mens hun fortæller sin historie. Connie er i dag tilknyttet ambassadørkorpset under en af os, og for nylig fået tilkendt førtidspension. Hun har lært at passe bedre på sig selv, hjulpet af sin stærke familie, hvorfor hun også valgte at melde afbud til denne aften, da hun følte, at hun en tid havde presset sig selv for hårdt. Men sammenfattende siger Connie, at hun blev mødt med venlige og kompetente læger og sygeplejersker på psykiatrisk sygehus, og har virkelig været taknemmelig for den hjælp, hun har fået der. Ligeledes siger Connie også, at socialpsykiatrien i hendes kommune har været særdeles hjælpsom. Således har kommunale medarbejdere taget hjem til Connie, så hun ikke skulle møde uden for hjemmet. Ligeledes har hun også kun rosende ord om sin mentor og sin sagsbehandler. Men alligevel mener Connie, og sammen med hende også svar fra vores pårørende, at der kan være plads til forbedringer. Således ville det være godt, hvis læge, sagsbehandler og patient kan mødes inden udskrivningen, da det i hvert tilfælde for Connie har været svært at huske, hvad der er blevet sagt. Connie har dog haft en mentor med, som har fortalt, hvad lægen har sagt. Og det er et af hendes forslag. Presset på Connie blev mærkbar fra det tidspunkt, hvor hun skulle indstilles til førtidspension, til hun fik beskeden. Det var en ventetid på 8 måneder. Behøver den virkelig at være så lang, da man som psykisk syg er meget mere hudløs og har meget tid til at bekymre sig om resultatet derhjemme, spørger Connie. Det vil således være en stor forbedring, hvis samarbejdet mellem kommuner og region kunne foregå uden de lange ventetider mellem de forskellige instanser. Denne ventetid gav mig oplevelsen af uduelighed, ensomhed, håbløshed osv. Hvorfor sende syge hjem på en fredag i misbrug? Og jeg kom hjem til alt det, jeg ikke kunne leve i. Det, der gjorde mig syg. Det er ikke alle, der er så heldige som mig med familier, der kan hjælpe. Oplevede, at mange knækker i weekenden. Følelse af ensomhed ender ofte selvdestruktivt. Dette emne fylder også en del hos vores pårørende. Hvor ville det være godt, hvis bostøtte og patient kunne mødes inden udskrivningen? Så ved den syge nemlig, hvem det er, der ringer på om mandagen, efter at han eller hun har gået hjemme hele weekenden. Netop udskrivende med misbrug kan ofte falde i igen, når man ønsker ensomheden, når man mærker ensomheden i weekenden, hvor der ikke er besøg af bostøtten. Og genindlæggelse kan igen blive aktuel. Connie fortsætter sig selv. Lad kommunens ansatte og lægerne, sygehuspersonale, gøre deres arbejde, som de er dygtige til. Men psykisk syge mennesker kan også have behov for anden form for støtte. Og der siger Connie: brug da mig til at være en mentor på afdelingerne. Jeg har mærket de psykiske udfordringer, der også giver fysiske smerter. Jeg har været nede i det dybe hul, hvor der intet lys var. Jeg kan forstå de smerter, der rammer en person, der er psykisk sårbar. Både fysisk, psykisk og socialt. Jeg ved, at der er kæmpe smerter forbundet med den situation, der er i forbindelse med at være så syg, at der er behov for indlæggelse. Jeg kan lytte. Jeg er ikke fordømmende. Jeg er ikke behandler, men jeg er heller ikke bange for at høre de dybe tanker, for jeg har selv været der. Vi, der kan være mentorer, kan være lyset og håbet for, at patienterne bliver hurtigere raske. Connie fortsætter: hvor ville det også være godt, hvis kommunerne, som tilfældet er med regionen, udarbejder en pårørende politik i såvel papir som elektronisk udgave. Her kommer så også fra vores pårørende. Det er vanskeligt at få overblik over, hvad man som pårørende til psykisk syge kan forvente af kommunen, når det handler om hjælp, støtte, rettigheder, værdier osv. I dag er det ikke lovpligtigt for kommuner at udarbejde en pårørende politik, som man kender det fra regionerne eller fra andre kommunale områder, hvor det er obligatorisk, som for eksempel børnepolitik. Men altså i papirudgave også og på kommunens hjemmeside. Fra vores pårørende har vi også dette ønske, pårørendekoordinator, som kan bidrage med hjælp, støtte og information til pårørende til psykisk syge. Det kunne være medarbejdere med pårørende baggrund, der kan bistå som pårørendekoordinatorer og vejledere i kommuners socialpsykiatri og behandlingspsykiatri. Demens har jo. Det var noget af det, som Connie sagde. Så har jeg lige fra Maria, datteren. Jeg hedder Maria, er 18 år og går i gymnasiet. Jeg havde en tryg og dejlig barndom med en mor, der altid var parat til at gøre hverdagen festlig for os. Min mor blev også kåret til klassens bedste mor, da hun altid havde mange idéer til, hvad vi børn og vores kammerater kunne lave sammen. Først kort før min konfirmation opdagede vi børn, at mor havde svære problemer, som hun altid prøvede at skjule for os. Vi skulle endelig ikke tage hensyn til hende. Da mor blev indlagt, vidste vi ikke, hvad det hele drejede sig om, og selvfølgelig blev vi urolige over, at vores altid glade mor fuldstændig havde ændret sig. Jeg kunne også få de tanker, at det var vores skyld, at mor var blevet psykisk syg. Det var hårdt at gå alene med disse tanker, som også kunne få mig til at føle mig ensom. Jeg blev ked af det, uden at vide hvorfor, da jeg jo ikke vidste noget om psykisk sygdom. Men i vores familie har vi altid stået sammen, og det blev det, der gjorde det lettere for os børn. Og her kommer et af Marias forslag. Her ville det have hjulpet os meget, hvis vi havde fået professionel vejledning i forbindelse med mors indlæggelse. Hvad skulle der nu ske med mor? Jeg var selv bange for, at min mor nogensinde ville blive min mor igen. Da vi første gang kom til skadestuen, var det, som om vi kom til en verden, vi slet ikke vidste eksisterede. For mig betød det angst og sorg over, at vi ikke kunne hjælpe mor. Det ville således have været en stor hjælp, hvis der var et akut team, der guider og rådgiver familien og de pårørende om, hvad de kan gøre for deres syge familiemedlem og for de raske i familien, så de ikke brænder ud. Og her har vi også fra vores pårørende undersøgelse. Fra pårørende efter flere dage derhjemme, hvor vi som forældre, det er en, vi har nogle stykker af dem her. Efter flere dage derhjemme, hvor vi som forældre kunne se, at vores datter fik det stadig værre, og hvor de mørke tanker tog til, overtalte vi hende til at blive kørt på psykiatrisk skadestue. Her blev vi efter en, for os, lang ventetid, bedt om at tage hjem igen, da man sagde, at vores datter ikke var syg nok. Hvor kan man så få hjælp? Og hvordan skulle vi som pårørende forholde os til vores syge familiemedlem? Det ville gøre en stor forskel, hvis vi ikke skulle føle, at vi igen stod magtesløse over for vores datter. Først et år efter, at min mor, det vender jeg lige tilbage til Maria, først et år efter min mor blev indlagt, fik vi hjælp af team børn. Men her så jeg, hvor vigtigt det var, at vi derhjemme var der for hinanden. Nogle af de andre unge mennesker havde det meget værre end mig, da de derhjemme ikke talte om det, de alle tænkte på. Og så kom ønsket fra pårørende igen. Fra pårørende er det også et stort ønske, at Center for Pårørende kunne have en eller to dage om måneden i andre dele af regionen. Vi pårørende har i forvejen en del fridage fra vores arbejde på grund af vores syge familiemedlem, hvorfor det kan være vanskeligt, også for nogen økonomisk, at sætte det meste af en arbejdsdag af til Aalborg. Vi er også bange for at miste vores arbejde. Og så var der en anden en her, også fra pårørende. Hvor ville det også være dejligt, hvis vi pårørende ikke var så tavse om det, der foregår hjemme, når et familiemedlem har psykiske problemer. Måske er vi ikke alene om disse problemer på vores arbejdsplads. Tænk, hvis man turde tage initiativ til at høre, om andre også kendte til de dilemmaer, som vi står i. Maria siger selv også, selv fik vi jer god hjælp fra klasselærer og sundhedsplejersken, men måtte selv betale for psykolog. Fra vores pårørende ved vi også, at det, at pårørende selv skal betale 40% af en psykologregning, betyder, at ikke alle har mulighed for at få den terapi, som de kan have brug for. At gå gratis til samtaler med en psykolog vil uden tvivl betyde, at færre pårørende sygemeldes, at sygemeldinger forkortes, og dermed også færre udgifter til sygedagpenge. Fra vores undersøgelse ser vi også, at mange ikke får den hjælp, de har brug for, da mange af børnene, og det er jo så altså børn til psykisk syge, da mange af børnene på overfladen virker velfungerende, så deres problemer risikerer at blive overset eller undervurderet. Men under overfladen lever børnene med et stort ansvar hjemme, og har en tendens til ikke at gøre væsen af sig. Rådgivning af børn er og forbliver en kommunal opgave. Kommunerne har en lovpligtig forpligtelse til at sikre udsatte børn, herunder børn med psykisk sygdom i familien, den nødvendige omsorg. Derfor vil det være indlysende, at kommunerne, som det sker med børn, der har mistet en forælder eller børn fra misbrugshjem, at de tilbyder samtalegrupper, netværksgrupper og anden rådgivning, altså til børn med psykisk sygdom i hjemmet. Denne rådgivning skal varetages af specialuddannet personale med børnefaglig viden i kommunerne. Grupperne bør faciliteres af PPR og forankres på skolen. Det er altså vores forældres forslag. Hvor ville det i det hele taget være fantastisk, hvis sårbare børn, uanset hvad årsagerne var, ikke behøvede at gå gennem en barndom og ungdom med så store omkostninger for deres livskvalitet. Tænk, hvis de mennesker, der i det daglige omgiver børnene, fagligt var så kvalificeret, så de hurtigere kunne give hjælp i samarbejde med PPR til et barn, de ikke mente trives. Der ville uden tvivl være mange børn, der som ældre, der ikke behøvede at komme i kontakt med psykiatrien. Endelig gav vores medlemmer også udtryk for, hvor oplagt det ville være, at der i sundhedscentre og sundhedshuse gives rådgivning om psykisk sygdom, ja, sundhed. Med fagligt opkvalificerede medarbejdere vil borgerne kunne få kvalificeret rådgivning og vejledning, som det at få målt sit blodtryk og få rådgivning om motion og rygeafvænding. Kommunen skal sætte P foran kram, så psykiatri bliver lige så højt prioriteret som kost, motion, rygning og alkohol og forebyggelse af psykisk sygdom. Og så er der lige et par, der sådan er løsrevne her. Det er så trist at se mange syge mennesker med dårlige tænder. Hvor voksne søn orker ikke længere at fortælle sin historie til igen en ny sagsbehandler. Tak.
Ja, tak. Ja, tak. Det var så Connie og hendes datters historie per stedfortræder. Men op til pausen her, 18.20, der vil Birgitte fra Bedre Psykiatri lige samle op og give jer nogle flere input. Værsgo, Birgitte.
Tak skal du have. Mit navn er, som sagt, Birgitte Lærbæk. Jeg er frivillig og bestyrelsesmedlem i Bedre Psykiatri i Aalborg. Jeg er selv pårørende flere henseender til mennesker tæt på mig, som har psykiske lidelser. Og jeg kender også psykiatrien igennem mit arbejde, først som social- og sundhedsassistent, siden som sygeplejerske og nu som PhD-studerende i psykiatrien her i Region Nordjylland. Jeg vil gerne lige tage et øjeblik til at takke jer alle sammen for at komme her i dag og lytte til vores budskaber og sige, at vi er enormt glade for den interesse og opbakning, som I har vist for psykiatrien ved at komme her i aften. Nu har I fået to personlige historier fra den virkelige verden, fra psykiatriens virkelige verden. Det er historier, som vi har valgt, fordi vi gerne vil illustrere nogle særlige pointer, som I kan tage med jer hjem herfra i dag. Det er vigtigt for os at sige, at de historier, som I har hørt her, er vi klar over, det er et meget lille udsnit af, hvordan virkelighedens verden ser ud. Der findes tusindvis af andre historier i psykiatrien, som er virkelige for dem, som står i netop den situation, de er i. Og derfor kan vi også kun opfordre jer til, at I søger mere viden og indsigt hos andre, der befinder sig i virkelighedens psykiatri. Og vi står naturligvis i Bedre Psykiatri gerne til jeres rådighed, hvis I har lyst til samarbejde fremadrettet. Jeg vil lige kort sige lidt om, hvem I er i Bedre Psykiatri, og så vil jeg lige ridse pointerne op for de to historier, som I netop har hørt. Bedre Psykiatri er Landsforeningen for Pårørende. Vi er en organisation for alle dem, der kender et menneske med en psykisk lidelse. På landsplan har vi ca. 12.000 medlemmer. Vi vil gerne hjælpe pårørende, sådan at de kan hjælpe dem, som de har nær sig, der har en psykisk lidelse. Vi arbejder for at skabe bedre liv for pårørende i psykiatrien, og vi arbejder for, at fagfolk og politikere ikke bare ser de pårørende, men også ser dem som en mulig ressource for de forløb, der er i psykiatrien. Som I har hørt i historierne her, så ved vi i Bedre Psykiatri, at pårørende kan opleve det som en meget stor belastning, når de forsøger at støtte deres pårørende, som har psykisk sygdom. Inddragelsen af pårørende kan, som I også har hørt i historierne her, have en næsten afgørende betydning for den syges prognose, for at komme sig og for at få en stabil hverdag på den anden side af den krise, som man kan befinde sig i, når man får en psykiatrisk diagnose. Derfor arbejder vi også for at synliggøre nogle af de gevinster, der er, ikke blot ved at støtte den syge, men også ved at støtte dennes pårørende. Bedre Psykiatri har på landsplan omkring 60 lokalafdelinger. Her i Nordjylland har vi lokalafdelinger i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Vendsyssel, Isted, Morsø, Vesthimmerland og Østhimmerland, og muligvis snart Brønderslev. På hjemmesiden bedrepsykiatri.dk, der kan I finde meget mere information om vores organisation. Vi har også taget lidt materiale med her, som I kan få i hånden. Men på hjemmesiden er der også adgang til de lokale afdelingers hjemmeside, som I måske kan have brug for i et fremadrettet samarbejde. På hjemmesiden har vi også en vidensbank, der indeholder utrolig meget viden, nyttig viden om pårørende, om psykiatri og om mental helbred. Men det tænker jeg var nok om os i Bedre Psykiatri. Jeg vil vende tilbage til de to historier, som I netop har hørt, og de pointer, som vi gerne vil have jer til at tage med herfra i aften. Helt overordnet set, så kan de pointer, som vi har sat fokus på i dag, koges ned til, at vi gerne vil have bedre mulighed for inddragelse af den psykisk syge og dennes pårørende i forløb i psykiatrien. Og med forløb i psykiatrien mener vi de forløb, som knytter sig til den enkelte, som oplever at få en psykiatrisk lidelse, og det går på tværs af sektorerne. Vi vil gerne sætte fokus på mulighederne for en bedre sammenhæng og bedre overgange i psykiatriske forløb. Og endelig vil vi gerne have til at tænke over, hvordan vi kan opnå en bedre kvalitet i psykiatriens forløb. Og det hænger naturligvis sammen. De fokuspunkter, som vi har valgt, er ikke valgt tilfældigt. Som I kan høre, bygger det på flere års viden og erfaringer. Både viden fra videnskabelige undersøgelser, men også mere erfaringsbaseret viden, som er opnået gennem vores egne og vores medlemmers erfaringer med at møde psykiatrien. Og for ikke at skulle trække jer igennem alt for meget tør snak, vil jeg bare lige nævne et par eksempler, som supplement til det, I allerede har hørt fra Lisbeth og Ellen Margrethe. Vi ved, at inddragelse af psykisk syge og dennes pårørende i forhold til behandling og planlægning af støtteforanstaltninger i hverdagslivet er et populært indsatsområde i vores sundhedsvæsen, og det har også været på dagsordenen i psykiatrien i en årrække. Forskellige rapporter, nationale politikker, lokale retningslinjer, instrukser og informationsmateriale til patienter har i de seneste år også lagt op til en styrkelse af det her område. Og det er naturligvis noget, som vi glæder os rigtig meget over i bedre psykiatri. I sundhedsvæsenet ser man også de pårørende som en mulig ressource, og beskriver også, at man kan være som pårørende en naturlig partner i sygdomsforløb. Vi ved, at det kan udgøre en enorm støtte, som vi har hørt i historierne i dag, og at mange pårørende også har et ønske om at kunne være en aktiv del af behandlingsforløbet, når den syge er indlagt, men i den grad også, når den syge kommer hjem og skal have en hverdag uden for behandlingspsykiatrien. Det er også viden, som vi har fra den store internationale videnskabelige litteratur, blandt andet litteraturstudie fra 2010, som har vist, at pårørendeinddragelse i forhold til patienter med skizofreni kan være med til at nedsætte risikoen for tilbagefald med op mod 45% og antal genindlæggelser med op til 22%. Så hvorfor ikke styrke inddragelse? I Region Nordjylland har man siden sidste år arbejdet ud fra en ny politik for inddragelse af patienter og pårørende. Og det er blevet kædet sammen med en strategisk målsætning, og jeg citerer, der handler om, at patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum. Men hvordan optimeres det i psykiatriens praksis, i såvel behandlings- som i socialpsykiatriens praksis, og i overgangen mellem de to? Det er noget af det, som vi gerne vil have til at tænke mere over i jeres arbejde. Den, som lider af psykiatrisk lidelse, bevæger sig ofte over sektorgangene, som vi også var inde på tidligere. Det er sjældent en indlæggelse uden efterfølgende støtteforanstaltninger. Derfor er vi også nysgerrige på, hvordan man kan blive bedre til at bruge hinanden som samarbejdspartnere med mennesket med psykiatrisk lidelse og dennes pårørende som udgangspunkt. Og det leder mig hen til vores andet fokuspunkt, som er bedre overgange og bedre sammenhæng i forløb i psykiatrien. Vi ved nemlig fra en undersøgelse blandt vores medlemmer i Bedre Psykiatri fra 2013, der handlede om sammenhæng i forløb, at omkring 18% af undersøgelsens deltagere oplevede i meget høj grad, at behandlingspsykiatrien og kommunen var uenige om, hvem der havde ansvaret for den psykisk syge i løbet af forløbet. Omkring 14% af undersøgelsens deltagere oplevede det samme uenighed i nogen grad. Som jeg netop nævnte, så oplever vi oftest de her forløb, som går på tværs af sektorerne. Det betyder også, at den syge og de pårørende har kontakt med utrolig mange forskellige fagpersoner i regionen, i kommune og i almen praksis. Ansvarsfordelingen omkring støtteforanstaltninger til den her målgruppe og deres pårørende bør være helt klar, og koordineringen bør styrkes efter vores mening. En helt ny rapport fra i år fra det nationale forskningscenter for velfærd fortæller også, at en gruppe mennesker med psykiske lidelser beskriver, at sammenhæng ikke kun, og det er igen et citat, ikke kun er knyttet til kontinuitet og glidende overgange mellem sektorer og fagpersoner. Sammenhæng vedrører også integration af den psykiatriske indsats i tilværelsen mere generelt og i borgernes mulighed for at opretholde en selvopfattelse som subjekter der har noget relevant at bidrage med på arbejdsmarkedet og i samfundsfællesskabet. Det har altså ikke kun noget at gøre med problemfri hjælpesystemer og offentlige systemer. Det handler også om de værdier, som repræsenteres i de systemer, vi har. Men det vender jeg tilbage til. Omkring koordineringen af overgangen, så vil jeg også lige trække en lokal undersøgelse fra Aalborg frem. Det var et brobygningsprojekt, der blev lavet mellem regionen og kommunen, Aalborg Kommune, som havde fokus på effekterne ved at have en udskrivelseskoordinator i psykiatrien. Anbefalingerne fra den her evaluering fra 2012 går meget godt i tråd med nogle af de anbefalinger, som vi har med til jer her i dag. Og nogle af de væsentligste er, at man bør arbejde med en øget koordination ved overgangen i forløb og umiddelbart efter overgangen. Man bør styrke støttetilbud til pårørende til de mennesker med psykiske lidelser, så de har mulighed for at være en ressource i forløbene for den syge. Derudover så bør man tydeliggøre de støttetilbud, som er tilgængelige for mennesker med psykiatriske lidelser, såvel som for deres pårørende. Med den viden og erfaring fra den virkelige verden i bagagen, anbefaler vi, at det er områder, der styrkes og prioriteres. Og vi træder gerne til som samarbejdspartnere. Vores tredje og sidste fokuspunkt i aften, det er bedre kvalitet i psykiatriens forløb. Og det handler... Det hænger naturligvis sammen med de to andre punkter, jeg har nævnt, men det handler blandt andet om det her med, at man som syg og pårørende møder kvalificeret personale hele vejen igennem forløb i psykiatrien. Det er et fokusområde, som vores panel også vil komme ind omkring, så det er ikke noget, jeg vil sige så meget om her. Jeg vil dog nævne, at for vores egne medlemsundersøgelser, der ved vi, at pårørende til mennesker med psykiatriske lidelser, som bor på socialpsykiatriske boformer, efterspørger kvalificeret personale, som er rustet til at håndtere de meget svære problemstillinger, der knytter sig til den her målgruppe. I Bedre Psykiatri anerkender vi, og vi ved, at der er mange gode initiativer i gang i forhold til de her fokusområder, men vi vil gerne slå et slag for, at strategier og visioner får mulighed for at have en effekt ude i virkelighedens verden. På den måde, at erfaringer fra projekter og nye initiativer føres ud i praksis, og ikke strander som støvede rapporter på en boghylde. Det kræver samarbejde på tværs af niveauer, men det starter i høj grad hos jer som politiske beslutningstagere. Hvis I er nysgerrige på mere viden af den viden, som vi besidder i Bedre Psykiatri, så er I velkomne til at tage kontakt til os efter i aften. Og som nævnt er der masser af materiale på vores hjemmeside. Inden jeg slipper jer, og vi går til pause og sandwich, så vil jeg lige give jer et par tanker med og reflektere over og måske diskutere med hinanden. Et budskab for os her i aften er nemlig også, at en bedre psykiatri ikke kun handler om flere sengepladser og flere penge. Det handler i høj grad om en bevidsthed om de værdier, som vores samfundssystemer er baseret på og handler ud fra. Det gælder en bevidsthed på et politisk beslutningsniveau, der hvor I sidder, såvel som på et praktisk udførelsesniveau, der hvor social- og sundhedsassistenten og sygeplejersken og socialpædagogen og socialrådgiveren møder den psykisk syge og dennes pårørende. En bedre psykiatri handler om at sætte fokus på det menneske, som i en særlig sårbar situation søger hjælp i det offentlige hjælpesystem, og om at behandle vedkommende som et menneske. Jeg vil gerne give jer følgende refleksioner med ud til pausen. Hvilke værdier er blevet styrende i et hjælpesystem, hvor den enkelte kan opleve at blive en sag, eller en klassificering, eller ligefrem at blive glemt? Hvilke værdier vil du som politiker, hvad enten du er i kommunen eller regionen, arbejde for at gøre synlige i behandlingspsykiatrien eller i de kommunale socialpsykiatriske tilbud? Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vores offentlige systemer er det, man kan kalde for utålmodige systemer. Men hvordan passer det sammen med, at vi sikrer mere inddragelse af patienter og pårørende, bedre sammenhæng og overgange og høj kvalitet i psykiatrien? I Bedre Psykiatri, der plejer vi at sige, at vi er psykiatriens stemmer. Tusind tak, fordi I lytter.
Tak. tak for det, Birgitte. Og så sidder der panel klar herinde.